ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับวันนี้เรามีอัปเดตมาตรการของหลายประเทศทั่วโลกนะครับในการรับมือเชื้อโควิด-19 ทำเนียบขาวยืนยันผลตรวจทรัมป์ไม่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเดินหน้าต่อท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในส่วนสำคัญวันนี้นะครับมีรายงานพิเศษจากนครลอสแอนเจลิสเมื่อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดงานสงกรานต์ของชุมชนคนไทยข่าวธุรกิจนะครับธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเหลือเกือบ 0% และรัฐบาลเยอรมันขัดขวางไม่ให้สหรัฐดึงบริษัทผลิตวัคซีนของเยอรมันเข้าไปเปิดศูนย์วิจัยในอเมริการวมทั้งเรื่องที่ผู้ผลิตลุยส์วิทองเผยแผนผลิตเจลฆ่าเชื้อโรคชดเชยปัญหาขาดตลาดนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่สามารถระบุใบหน้าและตัวตนของบุคคลได้อย่างแม่นยำแม้สวมหน้ากากอนามัยติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 160,000 คนนะครับและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 6,000 คนขณะที่หลายประเทศทั่วโลกต่างประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับที่เกาหลีใต้รัฐบาลประกาศให้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งซึ่งเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นเขตภัยพิบัติพิเศษซึ่งจะทำให้จังหวัดเหล่านั้นสามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางได้โดยเวลานี้มีผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้แล้วมากกว่า 8,000 คนส่วนที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลประกาศมาตรการให้คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้องกักตัวเองเพื่อดูอาการเป็นเวลา14วันในขณะที่เรือสำราญจะไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่าทั่วออสเตรเลียนะครับและที่สเปนรัฐบาลกรุงมาดริดประกาศจำกัดการเดินทางของประชาชน46ล้านคนและเตรียมปิดเมืองหลายแห่งเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์โดยประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเฉพาะเวลาไปซื้ออาหารและยาไปทำงานหรือไปหาหมอเท่านั้นนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อในสเปนเพิ่มขึ้นกว่า 1,500 คนในเวลา24ชั่วโมงทำให้เวลานี้ยอดผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นไปสูงกว่า 6,300 คนแล้วและเสียชีวิตเกือบ200คนนะครับถือเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ5รองจากจีนอิตาลีอิหร่านและเกาหลีใต้ส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลกรุงปารีสประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งรวมทั้งหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟตลอดจนสั่งปิดสถานที่ที่ผู้คนมักออกไปพบปะสังสรรค์กันเช่นโรงภาพยนตร์ร้านอาหารและบาร์ต่างๆขณะนี้ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อ 4,400 คนเสียชีวิตเกือบ100คนนะครับไปกันที่ประเทศทางยุโรปตอนเหนือกันบ้างนะครับรัฐบาลเดนมาร์กและโปแลนด์ประกาศปิดพรมแดนทุกทางชั่วคราวขณะที่รัสเซียจะปิดพรมแดนด้านที่ติดกับนอร์เวย์และโปแลนด์ที่อิหร่านนะครับรัฐบาลกรุงเตหะรานประกาศว่าจะนำมาตรการที่เข้มงวดใกล้เคียงกับกฎอัยการศึกมาใช้ชั่วคราวเพื่อรับมือโควิด-19 โดยจะส่งทหารไปประจำการตามเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อควบคุมการชุมนุมของประชาชนหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 17,000 คนเสียชีวิตมากกว่า700คนและที่แอฟริกานะครับหลายประเทศรวมทั้งเซเนกัลรวันดามาดากัสการ์โมร็อกโกและเคนยาเริ่มใช้มาตรการห้ามชุมนุมในที่สาธารณะรวมทั้งลดเที่ยวบินและปิดสถานศึกษาด้วยโดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ60คนทั่วทั้งทวีปแอฟริกาครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับทำเนียบขาวเปิดเผยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าผู้นำสหรัฐไม่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวทางด้านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หัวหน้าคณะทำงานเพื่อรับมือโควิด-19 ในสหรัฐกล่าวว่าตนจะปรึกษากับแพทย์ของทำเนียบขาวนะครับว่าจำเป็นต้องรับการตรวจด้วยหรือไม่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคณะแพทย์ของทำเนียบขาวได้ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้สื่อข่าวทุกคนที่จะเข้าร่วมฟังคำแถลงซึ่งถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติใหม่ที่ทำเนียบขาวนำมาใช้นะครับหลังจากที่มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศซึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่กังวลว่าจะติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าตนได้นั่งติดกับโฆษกประจำตัวของประธานาธิบดีบราซิลระหว่างการเยือนของคณะเจ้าหน้าที่จากบราซิลที่เพิ่งเข้าพบผู้นำสหรัฐที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโก้ของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาโดยขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐนั้นสูงกว่า 3,200 คนและเสียชีวิตมากกว่า60คนนะครับในวันเสาร์นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายจัดหาความช่วยเหลือโดยตรงให้แก่คนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ซึ่งรวมถึงการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งผู้ที่สูญเสียรายได้ในช่วงที่เกิดการระบาดหรือการถูกกักตัวเพื่อดูอาการโดยวุฒิสภาสหรัฐจะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ภายในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเตือนนะครับว่าสถานการณ์การระบาดในสหรัฐนั้นยังไม่ถึงจุดสูงสุดและคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมากโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชียืนยันว่ายังมีความหวังในการทำให้อัตราการติดเชื้อต่ำลงนะครับโดยประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งในด้านการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหรือ social distancing และการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆได้นั่นเองครับครับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังส่งผลกระทบไปถึงการจัดงานสงกรานต์ของชุมชนไทยในสหรัฐด้วยนะครับโดยวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยประจำนครลอสแอนเจลิสคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ LA และมีรายงานมาเสนอครับ
ครับตอนนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวของ Voice of America ในเขตนครลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนียมีรายงานอัปเดตนะครับคุณคมสันครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเรื่องใหญ่ๆในรัฐแคลิฟอร์เนียมีประเด็นไหนบ้างครับ
ครับตอนนี้นะครับรายงานของผู้เสียชีวิตตอนนี้มีอย่างน้อย4รายครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้วอย่างน้อย198รายซึ่งในจำนวนนี้ติดเชื้อจากการเดินทางจำนวนประมาณ174รายครับส่วนผู้ที่ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอยู่ที่ 11,100 รายครับผม
ครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นชุมชนไทยใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับและมีกิจการที่สำคัญคือข่าวใหญ่ๆที่เห็นตอนนี้สวนสนุกดิสนีย์ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับคุณคมสัน
ครับจากการประกาศออกมาล่าสุดของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนายเกวินนิวซัมออกมาบอกว่าจะต้องมีข้อปฏิบัติเว้นระยะห่างในชุมชนหรือว่า social distancing practices นะครับโดยที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยงดการจัดกิจกรรมที่มีมากกว่า250คนหรือว่าถ้าเกิดจะต้องจัดถ้าเกิดมีคนน้อยกว่า250คนทุกคนควรจะอยู่ห่างกันอย่างน้อย6ฟุตครับซึ่งดิสนีย์แลนด์ออกมาขานรับในนโยบายนี้โดยการที่จะปิดชั่วคราวนะครับเพื่อเป็นการระงับแล้วก็ลดการแพร่กระจายของโควิด-19ครับผมนอกจากดิสนีย์แลนด์แล้วทางด้าน Universal Studio ก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันด้วยครับ
ได้คุยกับกิจการของคนไทยบ้างไหมเพราะว่าแคลิฟอร์เนียก็มีร้านอาหารไทยเยอะมากนะ
สำหรับกิจการของคนไทยนะครับร้านอาหารไทยซึ่งเป็นกิจการหลักๆของคนไทยถือว่าได้รับผลกระทบใกล้เคียงกันนะครับก็คือจำนวนลูกค้าที่ลดน้อยลงบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดตั้งอยู่ในโซนของที่เป็นคนเอเชียอย่างโคเรียทาวน์ครับผมก็จะเห็นลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยครับ
อย่างร้านอาหารไทยที่เป็นร้านพูดถึงคนไทยในย่านนั้นเป็นที่รู้จักได้เข้าไปคุยและเก็บข้อมูลไหมครับว่ามาตรการต่างๆที่ร้านพยายามทำเพื่อทำให้ลูกค้าสบายใจขึ้น
ครับเท่าที่พูดคุยกับร้านในแถบไทยทาวน์นะครับอย่างร้านสนามหลวงคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านหนึ่งที่เก่าแก่ในย่านนั้นก็บอกว่าได้รับผลกระทบครับลูกค้ามีจำนวนลดน้อยลงส่วนทางร้านก็ได้เพิ่มมาตรการนะครับอย่างเช่นการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกเช้าทั้งบริเวณใต้โต๊ะแล้วก็บริเวณที่ต้องมีจุดสัมผัสนะครับรวมถึงการจัดวางเจลล้างมือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
สำหรับชุมชนไทยที่มักจะมีกิจกรรมที่วัดไทยในเขตนครลอสแอนเจลิสคุณคมสันทราบไหมว่าวัดไทยในบริเวณนครลอสแอนเจลิสมีทั้งหมดกี่วัดนะครับ
เท่าที่ทำสำรวจมานะครับมีประมาณ11แห่งครับผมโดยวัดไทยในลอสแอนเจลิสที่ตั้งอยู่ในเมืองนอร์ทฮอลลีวูดนะครับถือว่าเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับส จากวิกฤตของไวรัสโคโรนาถือว่ามีประชาชนเดินทางไปที่วัดจำนวนน้อยลงครับผมได้พูดคุยกับทางพระมหาดุสิตท่านได้บอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมมาตรการครับผมอย่างเช่นการจัดวางเจลล้างมือรวมถึงจะเชิญชวนทางด้านพุทธศาสนิกชนครับผมมาร่วมกันทำความสะอาดที่วัดด้วยในเวลาอันใกล้นี้ครับ
ครับไททาวก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญรวมถึงวัดไทยในลอสแอนเจลิสสำหรับงานสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนะครับปกติจะมีคนมาร่วมงานจำนวนมากตอนนี้มีปฏิกิริยาอย่างไรจากผู้จัดงานบ้างครับ
ครับสำหรับงานสันทนาการแบบนี้นะครับที่ต้องมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากล่าสุดนะครับได้ออกมาประกาศเลื่อนออกไปก่อนครับซึ่งยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดว่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่ครับ
หมายถึงทั้งวัดไทย LA แล้วก็ที่ไททาวใช่ไหมครับ
สำหรับไททาวก่อนนะครับผู้จัดงานอย่างเช่นไทนิวเยียร์ออร์แกไนเซชันครับผมตอนนี้ได้ประกาศออกมาเลื่อนออกไปก่อนครับแต่งานสงกรานต์ในวัดไทยยังไม่ได้มีมติจากคณะกรรมการของทางวัดออกมาอย่างชัดเจนครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณคมสันสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับผู้สื่อข่าวของ BOA ภาคภาษาไทยประจำนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตนะครับซึ่ง4รัฐในสหรัฐยังคงประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาตัวแทนของพรรคเดโมแครตในวันอังคารที่17มีนาคมนี้แม้จะเกิดความกังวลเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับรัฐฟลอริดารัฐอิลลินอยรัฐโอไฮโอและรัฐแอริโซนาเตรียมจัดการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะเป็นการชิงชัยกันระหว่างผู้สมัคร2คนคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สแม้ว่าจะยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับท่ามกลางความหวาดกลัวในโคโรนาไวรัสแต่ผลโพลแสดงให้เห็นว่าสว.แซนเดอร์สน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าสนามเลือกตั้งที่ผ่านมาเนื่องจากคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นฐานเสียงของเขามีแนวโน้มออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าคนที่อายุมากกว่าซึ่งเป็นฐานเสียงของนายไบเดนนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ยังมองว่านายไบเดนนั้นมีโอกาสมากกว่าที่จะสามารถเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้โดยเหตุนี้จึงดูเหมือนว่าขณะนี้นายไบเดนได้มุ่งหาเสียงโจมตีการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งผู้นำสหรัฐถูกวิจารณ์อย่างมากว่าพยายามพูดเพื่อให้สถานการณ์ดูไม่รุนแรงซึ่งอาจจะขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการขึ้นลงอย่างไรก็ต้องไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ
ครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 1% ให้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0 ถึง 0.25% รวมทั้งประกาศจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและเพื่อช่วยกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโคโรนาไวรัสด้วยโดยธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้จะมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะสั้นรวมทั้งจะสร้างความเสี่ยงต่อสภาพการทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยแต่ธนาคารกลางสหรัฐให้คำมั่นว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำใกล้ 0% ต่อไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้นความเสี่ยงที่สำคัญไปแล้วนอกจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1% วันนี้แล้ว Federal Reserve ของสหรัฐยังประกาศเรื่องการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งซื้อคืนหลักทรัพย์เงินกู้คุณภาพดีที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องค้ำประกันอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ด้วยและระบบธนาคารกลางสหรัฐยังเปิดเผยว่าได้มีการใช้มาตรการร่วมกับธนาคารกลางของอีก5ประเทศเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทำในรูปเงินดอลลาร์ลงเพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างชาติเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐและนำไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศได้ครับ มาตรการเร่งด่วนของธนาคารกลางสหรัฐมีขึ้นในช่วงบ่ายวันอาทิตย์คือวันนี้ดูจะเป็นการยอมรับโดยนายว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญปัญหาท้าทายอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2551เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ใช่มาตรการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ได้โดยตรงเพราะปัญหาการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยโดยทั่วไปมาจากความกังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัสมากกว่าโดยคุณอดัมส์โพเซนประธานสถาบันปีเตอร์สันอินสติทิวต์ฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอคอนอมิกส์ได้ชี้ว่านอกจากมาตรการด้านการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วรัฐบาลสหรัฐควรจะใช้มาตรการด้านการคลังบางอย่างเสริมเช่นการจ่ายเงินทดแทนเงินเดือนหรือรายได้สำหรับผู้ที่ลาป่วยหรือต้องถูกกักตัวจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสรวมทั้งการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อยซึ่งขาดแคลนเงินหมุนเวียนเนื่องจากธุรกิจและรายได้ที่ลดลงครับก่อนหน้านี้นายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้กล่าวว่าทั้งระบบธนาคารกลางและรัฐบาลกลางของสหรัฐมีเครื่องมือต่างๆอยู่ในมือพร้อมจะใช้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ว่าตนไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ในภาวะถดถอยอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่อย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร JP Morgan Chase เชื่อว่าสหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแล้วโดยคาดว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะหดตัวลง 2% และจะหดตัวลงอีก 3% ในไตรมาสหน้าตามคำนิยามของนักเศรษฐศาสตร์นั้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession หมายถึงการที่ผลผลิตทางเศรษฐกิจหดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันครับในส่วนของนักลงทุนเองนะครับที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างเช่นคุณริชาร์ดเบิร์นสตีน CEO ของบริษัทริชาร์ดเบิร์นสตีนแอดไวเซอร์แนะนำว่านักลงทุนยังไม่จำเป็นต้องรีบกลับเข้าไปในตลาดหุ้นขณะนี้เพราะคาดว่าราคาหุ้นอาจตกต่ำลงอีกได้ส่วนรายงานการวิเคราะห์จากบริษัทออกซฟอร์ดเอคอนอมิกส์ก็เตือนนักลงทุนเช่นกันให้เตรียมรับกับข่าวร้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาดลุกลามของโคโรนาไวรัสในอเมริกาโดย Oxford Economics ชี้ว่าในอนาคตอันใกล้ขณะที่ยังมองไม่เห็นโอกาสความสำเร็จเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโดยรัฐบาลของกลุ่มประเทศตะวันตกที่ยังไม่ช่วยสร้างความมั่นใจได้เพียงพอนั้นเชื่อได้ว่าจุดสูงสุดของการระบาดใหญ่ทั่วโลกจะยังมาไม่ถึงจนอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อจากนี้ครับจากมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากแหล่งข่าวในรัฐบาลเยอรมนีว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินกำลังพยายามสกัดกั้นวอชิงตันที่เสนอให้ทุนเพื่อดึงให้บริษัทเคียวแวคในเยอรมนีผู้วิจัยและทดลองวัคซีนโคโรนาไวรัสย้ายการวิจัยเรื่องนี้ไปอยู่ในสหรัฐแทนซึ่งก็เป็นข่าวที่ทำให้นักการเมืองของเยอรมันออกมาประกาศว่าไม่ควรมีประเทศใดที่ควรจะมีอำนาจผูกขาดเกี่ยวกับวัคซีนแต่เพียงผู้เดียวรายงานระบุว่าบริษัทเคียวแว็กซ์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเยอรมนีเคยได้รับเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกสเพื่อการวิจัยวัคซีนป้องกันไข้มาลาเรียและไข้หวัดเมื่อหลายปีที่แล้วแต่โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีซึ่งยืนยันรายงานของรอยเตอร์ได้กล่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีจะพยายามทำให้แน่ใจว่าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสดังกล่าวจะมีขึ้นในเยอรมนีและในยุโรปเองส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์ดังหลุยส์วีตองประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัทจะหันมาผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคเพื่อช่วยแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในประเทศฝรั่งเศสขณะนี้โดยบริษัท LVMH แจ้งว่าจะมีการใช้สายการผลิตเดิมสำหรับผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอางหันมาเร่งผลิตเจลผสมแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อบนมือโดยจะมีการมอบผลิตภัณฑ์ช่วยทำความสะอาดที่ว่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสโดยไม่คิดมูลค่าใดๆครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจนะครับเดี๋ยวไปที่ภาคการศึกษาและเทคโนโลยีครับ ครับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกกล่าวนะครับว่าควรปิดโรงเรียนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากกว่า290ล้านคนทั่วโลกนะครับคุณออเดรอซูเลประธานยูเนสโกกล่าวเตือนว่าหากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงอยู่เป็นเวลานานอาจเป็นภัยคุกคามต่อภาคการศึกษาได้เขากล่าวนะครับว่ายูเนสโกกำลังทำงานร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจะมีการประชุมฉุกเฉินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้ยูเนสโกก็กำลังหาทางช่วยเหลือหลายประเทศที่ได้ผลกระทบจากการปิดโรงเรียนในการตั้งโครงการการศึกษาทางไกลและแนะนำซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ทั้งโรงเรียนและครูอาจารย์สามารถใช้ในการสอนหรือติดต่อกับนักเรียนแบบทางไกลได้นะครับและที่อิตาลีนะครับกลุ่มนักศึกษาราว200คนรวมตัวช่วยกันออกไปช่วยซื้อข้าวของให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวกในช่วงที่อิตาลีประกาศปิดเมืองกลุ่มนักศึกษาประมาณ200คนในเมืองเวเนโตทางเหนือของอิตาลีซึ่งมีการระบาดรุนแรงของโควิด-19 อาสาขอเป็นตัวแทนไปช่วยซื้อข้าวของที่จำเป็นให้กับผู้คนในพื้นที่ที่เดินทางไปมาลำบากนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุและผู้ป่วยในช่วงที่กำลังเกิดการปิดเมืองอยู่ในขณะนี้หนึ่งในตัวแทนนักศึกษามองนะครับว่าภายในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำจากสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังยืนยันที่จะใช้ช่วงเวลานี้ในการช่วยเหลือผู้คนโดยพวกเขาจะสวมใส่หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 นี้ด้วยนะครับและในขณะที่ผู้คนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 บริษัทด้านเทคโนโลยีในประเทศจีนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้พัฒนาระบบจดจำใบหน้าให้สามารถระบุตัวบุคคลได้แม้คนคนนั้นจะสวมหน้ากากอยู่ก็ตามคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยประจำนครลอสแอนเจลิสมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับเครือข่ายกล้องวงจรปิดที่ถูกใช้ควบคู่กับระบบจดจำใบหน้าที่ประสบปัญหาหลังจากปลายปีที่ผ่านมาครับได้พบเชื้อโควิด-19 ในมณฑลหูเป่ยและเกิดการระบาดจนทำให้ประชาชนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่นอกบ้านล่าสุดบริษัทฮันวางเทคโนโลยีหรือชื่อในตลาดต่างประเทศคือแฮนวอนได้นำเสนอเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แม่นยำแม้ประชาชนจะสวมหน้ากากอยู่ก็ตามโดยบริษัทนี้ครับตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งมีพนักงาน20คนและได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาในระบบมีข้อมูลของบุคคลราว6ล้านคนแม้จะมีข้อมูลของประชาชนที่สวมหน้ากากเพียงเล็กน้อยแต่บริษัทก็ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ฮวงลีรองประธานบริษัทกล่าวนะครับว่าถ้าเชื่อมต่อกับตัววัดอุณหภูมิระบบจะสามารถระบุตัวบุคคลพร้อมแจ้งเตือนหากพบคนที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน38องศาเซลเซียสและหากนำเทคโนโลยีนี้ติดตั้งร่วมกับกล้องวงจรปิดหลายตัวจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สามารถระบุรายละเอียดของประชาชนได้มากถึง30คนภายใน1วินาทีเขาบอกด้วยว่าถ้าบุคคลสวมหน้ากากความแม่นยำของระบบจะอยู่ที่ร้อยละ95และถ้าไม่สวมหน้ากากเทคโนโลยีนี้จะมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 99.5 เมื่อกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของประเทศจีนนำระบบนี้ไปใช้สามารถช่วยระบุชื่อและข้อมูลสำคัญของแต่ละบุคคลจากการเปรียบเทียบรูปถ่ายและรายละเอียดที่มีอยู่ในคลังข้อมูลของรัฐบาลและหากต้องการติดตามบุคคลรายใดเป็นพิเศษก็สามารถกระทำได้ทางบริษัทเชื่อว่าจะเป็นการช่วยลดอาชญากรรมรวมถึงแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีเหตุก่อการร้ายอย่างไรก็ตามครับทางบริษัทแฮนวอนยอมรับว่าระบบยังมีจุดอ่อนหากบุคคลสวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับแว่นกันแดดจะทำให้การตรวจจับมีปัญหาปัจจุบันครับบริษัทมีลูกค้ากว่า200รายและตำรวจในกรุงปักกิ่งที่ใช้ระบบนี้เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีดังกล่าวจะขยายไปยังส่วนอื่นๆในประเทศจีนกว่า20มณฑลระบบนี้แม้อาจจะเพิ่มการรุกล้ำในพื้นที่ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแต่ภายใต้สถานการณ์ที่ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะให้การยอมรับทางบริษัทหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่จะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ